Wanangu ele waswali ndo umejibu. Ele waswali, ele waswali kisha jibu. Ele waswali, ele waswali ndo umejibu. Ele waswali, ele waswali kisha jibu. Ele waswali. Kwa nini nyumba ikiwa nzuri geti lake linakuwa kubwa? Ele waswali. Unakula chakula na bibi wako, mala umedondosha kijiko. We nani ya okote aludishe kwenye sahani. Ele waswali ndo unijibu. Ele waswali, ele waswali kisha jibu. Ele waswali, ele waswali ndo unijibu. Ele waswali, ele waswali kisha jibu. Ele waswali. Uwe ya kiatu changu kipya, ya nini nikivalie socks? Ele waswali. Kuna madem kibao, ya nini tugombanie koti? Wewe ukifanya kazi kwenye shamba la jirani yako, spidi inakuwa kubwa kuliko kilima kwako. Ele waswali. Unapenda ukae kwenye nyasi ama ukae kwenye sakafu? Hivi unakumbuka hii njia uliipita mwaka gani? Unapenda kupita kwenye maji au matope tope? Wanangu ele waswali ndo unijibu. Ele waswali, ele waswali kisha jibu. Ele waswali, ele waswali ndo unijibu. Ele waswali, ele waswali kisha jibu. Ele waswali. Unapenda nyama kwa nyama ama tuweke mfupa? Ele waswali mabilinganya, matango poli kwa sana. Ele waswali kauna bana, inuka juzi mama. Ele waswali kimeumana, mbaba kakutwa na mwana. Ele waswali, ele waswali ndo unijibu. Ele waswali, ele waswali kisha jibu. Ele waswali, ele waswali ndo unijibu. Ele waswali, ele waswali kisha jibu. Ele waswali. Nikafanya blue maker. Hadi mitoglesi ya speaker mpane. Azizi hawakata. Hadi mimi uyo Osam smart boy. Asaf data mjomba. Naipenda tabia yangu. Aheshima yako mkutisa bosi. Aweke idazi faza CS. Achibu Gustavo. Hada kubari mwanangu mtego mabomu sa villain Cody. Amto mzima. Hada kiwa kilo sasena wanangu masakike. We DJ Focus. Amtagi DJ Uzu mto mzima. Manjojo mto DJ.